Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 31 ng Hulyo taong 2026, kaligtasan ng mga bata mas susuriin sa bagong hakbang ng pamahalaan ng Australia. Racism Inquiry tutungo sa Torres Strait para talakayin ang diskriminasyon laban sa Indigenous Australians. Garma Festival 2026 sisimulan ngayong araw ang pinakamalaking Indigenous cultural gathering ng bansa. At mahigit 100 Pilipino sa iba't ibang bansa nominado para sa Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas 2026. Para sa mga detalye, sinabi ni Attorney General Michelle Rowland na pangunahing prioridad ng lahat ng jurisdiction sa Australia ang kaligtasan ng mga bata habang nakikipagtulungan ng federal na pamahalaan sa mga estado at teritoryo upang higit pang paigtingin ang sistema ng pagsusuri sa mga taong nagtatrabaho kasama ang mga bata at iba pang vulnerableng individual. Inaasahang tatalakayin ng mga ministro ang usapin sa pulong ng Standing Council of Attorneys General sa Darwin. Ayon kay Rowland, bagamat na ipatupad na ng lahat ng estado at teritoryo ang batas na Band N1, Band N All, kailangan pa rin palakasin ang mga umiiral na hakbang. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng Labor upang maiwasan ang pang-aabuso sa mga bata, kabilang ang National Strategy to Prevent and Respond to Child Sexual Abuse 2021-2030. Samantala, tumaas ng 7% ang building approval sa Australia noong nakaraang buwan matapos ang tatlong magkakasunod na buwang pagbaba. Tumaas ang approvals para sa parehong mga bahay at apartment, taliwas sa inaasahan ng mga ekonomista na magkakaroon pa ng bahagyang pagbaba. Ipinakita rin ang pinakahuling Consumer Price Index o CPI na halos 6% ang itinaas ng construction cost sa nakalipas na isang taon. Inaasahang ding makakaapekto ang mga naunang pagtaas ng interest rates sa bilang ng building approvals sa susunod na kalahati ng taon. Gayunpaman, sinabi ni Reserve Bank Chief Economist Sarah Hunter na hindi sapat ang paghina ng housing market upang mabawasan ang posibilidad ng panibagong pagtaas ng interest rates.
We don't just mechanically respond to what happens in the housing market and when the housing market is softening. And so we're really what we're paying attention to is that activity channel and what it therefore means for the labor market and inflation. That's the monetary policy response.
Tutungo naman ngayong araw sa Torres Strait ang Federal Parliamentary Inquiry sa Racism sa Australia. Magsasagawa ng pagdinig sa Thursday Island kung saan magbibigay ng testimonya ang mga saksi tungkol sa racism, hate at karahasang nararanasan ng mga Indigenous Australian. Nauna nang nagsagawa ng mga pagdinig sa Cairns ngayong Linggo bilang bahagi ng pag-iikot ng inquiry sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Queensland LGBTQIA+ Alliance CEO Rebecca Johnson na kulang ang suporta at pondo para sa mga programang nakalaan sa mga Indigenous na miyembro ng LGBTQIA+ community.
We see a very large health and well-being action plan federally. We see no investment into Aboriginal and Torres Strait Islander LGBTQIA+ sister, girl and brother organizations in this state.
Sa iba pang balita, magsasagawa ang Australian Defence Force ng bagong pag-aaral upang mas maunawaan kung paano naaapektuhan ng paulit-ulit na blast exposure ang utak ng mga sundalo. Hanggang 400 miyembro ng defence personnel ang lalahok sa pag-aaral sa loob ng susunod na 4 na taon. Paghahambingin ng mga mananaliksik mula sa Monash University ang blast pressure na naitala ng sensor sa helmet ng mga sundalo at ang resulta ng kanilang blood at neurological test matapos ang mga training exercise. Ayon sa Australian Defence Force, makatutulong ang pag-aaral na ito sa mas mahusay na pagprotekta sa pangmatagalang kalusugan ng mga tauhan ng militar. Sa iba pang balita, nagsimula ngayong araw ang Garma Festival at tatagal hanggang ngayong Lunes, kung saan dadalo ang mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng Australia para sa malaking First Nations cultural event sa Northeast Arnhem Land. Itinuturing itong pinakamalaking indigenous cultural gathering sa bansa kung saan libo-libong tao ang nagtipon sa Gulkula malapit sa Nolonboy bago ang opisyal na pagbubukas ng programa ngayong taon. Ang tema ng Garma Festival 2026 ay Bukmak na nangangahulugang Everyone. Sa wikang Yolundu Mata, ang Garma ay tumutukoy sa proseso ng pagkatuto mula sa isa't isa kung saan kinikilala ng mga kaalaman ang bawat isa na maaaring ibahagi at pinahahalagahan ng pagkakaiba at ang palitan ng mga ideya. Inorganisa ito ng Yotu Yindi Foundation. Ayon kay CEO Dennis Bowden, hindi lamang ito forum para talakayin ng mga isyong panlipunan, pampolitika at pangkapaligiran na kinakaharap ng First Nations people, kung hindi isa rin itong makabuluhang karanasan.
People keep using the word life-altering for their Garma experience, and you know, that's not massaged at all. It comes to me time and time again, and 9 out of 10 people say that very, very thing to me, and which is just amazing because it's true.
At sa iba pang balita, nakatanggap ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ng 159 na nominasyon para sa 2026 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas o PAFIOO, ang pinakamataas na bilang mula nang simulan ang parangal noong 1991. Mula pa sa ulat ng CFO, kasama sa mga nominasyon ang mahigit 100 individual at mahigit 30 organisasyon mula sa 36 na bansa at teritoryo na inendorso ng 50 Philippine embassies at consulate general. Kabilang sa mga nominasyon, ang mahigit 50 Banaag Award, mahigit 50 Pamana ng Pilipino Award, 29 para sa Lingkod sa Kapwa Pilipino Award at 10 para sa Kaanib ng Bayan Award. Sinimulan na ang pagsusuri sa mga nominado kung saan susuriin ng Technical Committee ang kanilang mga contribution bago isumite ang mga napiling kandidato sa Executive Committee para sa susunod na proseso ng pagpili. Ang mga mapipili sa huling yugto ay isusumite sa Office of the President para sa final approval bago ang paggawad ng Presidential Awards sa Disyembre ngayong taon sa Malacañang Palace. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, bahagyang uulan sa Newcastle at 17, maulap sa Adelaide at 14, gayon din sa Cairns at 26, habang maaraw sa mga sumusunod, Melbourne at 13, Hobart at 14, Perth at 22, Canberra sa temperaturang 13 degrees Celsius, Sydney at 16, Wollongong at 15, Brisbane sa temperaturang 21, at sa Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook, Instagram at YouTube pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.